My prožíváme podobnou takovou genezi. Jsem ze sboru na Praze 13 a ten náš vývoj je starý asi 2 roky, kdy jsme založili sbor a odešlo nás asi zhruba 30 lidí, většinou ve věku takových těch středních rodin. Jsme ve středním věku a tak vlastně jsme na sídlišti, podobně jako vy, které má několik desítek tisíc lidí, taky podobně jako vy. Takže když se řekne Rajská zahrada nebo Černý most, tak je to podobné, jak kdyby se řeklo třeba Tábor. Myslím si, že nám úplně ne vždycky tyhle ty čísla jak si dojdou. Takže těch sborů v Praze mělo být kolem tak 100, aby to naplnilo stejné čísla, jako třeba jsou sbory mimo Prahu. Takže my jsme na Praze 13, tam máme taky poměrně velkou půdu, je tam asi 50 tisíc lidí a nás je ve sboru nějakých 50, takže je to výzva. A tak jsem rád, že jste taky do toho vstoupili, že Pavel začal tu práci, nebo respektive váš sbor skrze Pavla na Rajské zahradě. Zároveň si uvědomujeme, že nechceme být sborem, který přetahuje nespokojené křesťany, ale který roste především z misie. To je asi ta největší výzva. Tak hledáme způsoby, jak oslovit také současného člověka evangeliem. U nás to jde nejlépe přes sport. To už máme jak v genech, tím, že tam odešli vlastně ta organizace Atleti Fakci. Tak máme hodně práce mezi sportovci a potom také mezi na základních školách. Slyším ale dobré zprávy od vás, tak uvidíme, jestli budete dál pokračovat ještě s Tomášem nebo s Pavlem, nebo jestli dalších pár let. Vás povede jenom staršostvo, ale věřím, že to dopadne dobře. No nicméně, já bych se taky s vámi chtěl podělit z Božího slova. To je nakonec to, co je to důležitější než lidé. A to je text, který je u Marka v 5. kapitole. A budu číst od 25. verše. Marek 5. kapitola 25. verše. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu k zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se, aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak z bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. On jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravená ze svého trápení. Tak tolik k tomu krátkému příběhu. A já bych chtěl říct, tak rozdělit ten text do takových 4 celků. A ten první jsem nazval slovem beznaděj. A říká se, že nejhorší není tma, ale když přestane svítit světlo naděje. A přesně to je moment, s kterým se setkáváme v tomto příběhu. Tady čteme o ženě, která měla 12 let krvácení. To znamená, naděje na jakékoliv uzdravení byla nulová. Navíc také čteme v 26. verši, že podstoupila mnohé léčení. V některých překladech se dočteme, že vytrpěla mnoho od lékařů. A někteří se domnívají, že se prý jedná o narážku na tehdejší lékařskou praxi. Jsem se dočetl v apokryfech následující verš, kdo hřeší proti svému stvořiteli, nechť upadne do rukou lékaře. Tak já nevím, jestli někdo lékař nebo zdravotní sestra, nechci nějak komentovat české zdravotnictví, ani poplatky u lékaře, ale tolik apokryfy. Nicméně, když asi, pokud jste doktoři nebo pokud máte známého doktora a zajdete za ním a chcete tu nejlepší radu, co máte dělat, tak někteří doktoři říkají, chraň se doktorů, že to je prý, jak si... Tak samozřejmě je to nadsázka, ale realita je taková, že když člověk trpí nějakou chorobou nebo nemocí, tak jedna věc je, že skutečně tělesně trpí a druhá věc je, že je vydán do rukou někoho druhého. Už to samo o sobě je velmi nepříjemné. Takže tady máme jednu věc, že choroba, teda že žena byla trpěla chorobou. Druhý problém, který tam vidíme, že vydala všechno, co měla. To znamená, že choroba zničila nejenom její tělo, ale i obsah peněženky. A kdo si napsal, že prý první část života marníme zdraví, abychom získali peníze a ve druhé polovině života prý marníme peníze, abychom získali zdraví, tak nevím, jak jste na tom, kde se nacházíte, já jsem přesně v polovině, takže nevím. Ale takže jak si neměla ani peníze. A třetí problém, který tady vidíme, že byla kulticky nečistá. Ten vychází z textu Starého zákona, především ze 3. Mojžíšovi, kde se dozvíme, že když žena trpí krvotokem, tak se vlastně nemůže účastnit kultu. Byla jaksi na okraji. Byla vyloučená ze společnosti. Takže my tady vidíme člověka, nebo možná lidskou tragédii, ze 3 důvodů. Chybí naděje, chybí majetek a chybí společenství. A když se zamyslíte, kolem čeho se vlastně točí celý náš život, tak je to kolem toho, abychom měli naději, abychom měli peníze a abychom měli přátele. Více či méně, v podstatě, to jsou 3 základní fundamenty života. A žena o tyhle ty 3 momenty vlastně přišla. Do toho se dá vlastně shrnout celý život. Ona neměla ani jeden z těch 3 ani jednu z těch 3 oblastí. Takže tady vidíme lidskou tragédii. Tak to je beznaděj. Možná někdo z vás tady se nachází, aspoň 1 nebo 2 z těch 3 oblastí, jsou možná oblasti, které teďka vás nějakým způsobem zaměstnávají, kde trpíte, kde prožíváte skutečné zápasy. Pojďme se podívat na druhý nadpis, nebo druhou část toho příběhu. Jsem to nazval heretická víra. Ta žena, tam čteme, že se někde doslechla o Ježíšovi, teďka se ho pokouší najít. Samozřejmě někdo by řekl, že už jí nic jiného nezbývalo. Nemocný se z té blachy chytá, že ano. Když to nejde s doktorama, tak půjdu za kterýmkoliv šarlatánem. Na druhou stranu, pravda je taková, že mnozí lidé, kteří prožívají beznaději, naopak, a to je třeba moje zkušenost sama ze sebou, ale někdy z pastorační praxe, že lidé upadnou do totální skepse a beznaděje. Už to nemá smysl zkoušet. Už jsem to tolikrát zkusil a lidé mě zklamali, já už to nebudu zkoušet dál. To, co vidíme, že ta žena neměla je zdraví, ale to, co měla, byly uši, které byly schopny zvláštním způsobem slyšet. Totiž krátce předtím je text, který je zapsán taky u Marka ve 4. kapitole. Tam je narážka na tehdejší náboženské vůdce, je to text, je to citace z Izajáše a tam je řečeno, že hleděli, hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se neobrátili a nebylo jim odpuštěno. To znamená, byli lidé, kteří se také doslechli, jako ta žena, kteří slyšeli, jako ta žena, kteří měli dokonce lepší informace o Ježíši, než měla ta žena, ale vidíme, že není samozřejmost jít za Ježíšem, když člověk slyší, vidí, má informace. Tady ta žena z nějakých důvodů, o kterých ještě budeme mluvit, to nakonec zkusí. Tedy dochází k určitému přesvědčení, že Ježíši může pomoci, ale teďka je tady jeden problém. To jsou Ježíšovy kouzelné šaty. To zní téměř jak z Pána prstenu. Jak na to přišla? No to najdeme i v jiných, jak se ještě asi na 2 místech v Novém zákoně, že se někdo dotkl Ježíšových šatů, nebo že tady dokonce ona na to přišla nějak sama, nějakým podivným způsobem. Si řekla, dotknuli se šatů, budu zachráněna. Tak já jsem se nikdy neučil v besíce, neslyšel jsem to ani při výkladech ze systematické teologie na semináři, Ježíš měl kouzelné šaty. trošku to zavání odpustkovou praxí. Co to je prostě? Na to přišla. Jsem se dočetl, že také, citovali jsme apokryfy, tak ještě ocituji tehdejší magické texty, kterými ta doba skutečně byla zamořená, ti lidé, tam se to míchalo všechno dohromady. A tam se dočtete, že prý divotvorce přenáší svoji moc skrze šaty. Můžeš to přeložit, Pavel. A chápete, to je, a já mám za to, že žena skutečně do sebe nasála něco z ducha doby. My jako ve starém zákoně se teda nedočtete. Ani Ježíš o sobě nemluví, že má kouzelné šaty, nebo aspoň to není v evangeliích. A přesně tady si můžeme položit otázku, jak takhle duchovně zmatený člověk může jít za Ježíšem. Ta žena se pohybuje na hranici jakési magie nebo nějakého zmatku. Je v tom víra, je v tom něco dalšího. Navíc jde ke Kristu dozadu, zezadu. Já bych řekl, že ta žena skutečně nebyla takovým destilátem čisté teologie, výkladní skříní pravověří. Ale to, co vnímám jako důležitější, že reagovala na ty malé informace, které měla o Ježíši a svým zcela jedinečným způsobem, na základě poznání, které nebylo moc velké, ale přesto bylo nějaké, nachází k němu cestu. A to, co chci tady říci, ta druhá věc je, že cesta ke Kristu není často, někdy, na základě toho, že máme všechno perfektně srovnané do nějakých přesných škatulek, kde nám to všechno jaksi odpovídá podle nějakých dogmatik. A to nechci podceňovat. Ale to, co je nakonec důležitější, je postoj důvěry a touhy. K tomu se Ježíš přiznává. Ta žena to neměla srovnané, evidentně, ale důvěřovala a toužila. A pak čteme, že ten její dotyk znamená uzdravení. A k tomu se dostaneme teďka v tom třetím bodě, a to je dotyk víry. Co to vlastně znamená? Že beznaděj, heretická víra, dotyk víry. Ježíš poznal, že se ho někdo dotkl. Učedníci samozřejmě reagují velmi logicky. Myslím, že se tady všichni na tebe tlačí a tak, jak se tak hloupě ptá, že se ti, kdo se mě to dotkl. A všichni se tisknou. A každý v té mase potřebuje pomoct. A čím se ta žena tedy lišila od té masy? Všichni byli potřební. Já mám za to, že tady je jeden velmi důležitý princip. Že Ježíše Krista nezajímá tolik masa, ale konkrétní jednotlivec, který se ho ve víře dotkl. A v těchto lidech Ježíš vidí budoucnost svého díla. To znamená v konkrétních jednotlivcích, kteří mu důvěřují. A ty velké věci se započínají u konkrétních jednotlivců, kteří důvěřují Kristu a ne v nějakých masách. A tady najednou, jako kdybychom viděli dva doteky. Je to dotyk masy a dotyk jednotlivce, nebo dotyk víry. To je důležitější, dotyk víry. Já mám někdy strach, že se z víry stal určitý prázdný pojem, rádi o ní hovoříme. Rádi hovoříme o krocích víry, často v situacích, kde si ale nakonec stačíme sami. Takový jeden příklad, jak taky může vypadat víra, je příklad, když ještě moje žena blahé paměti pracovala na rehabilitaci, tak tam za ní chodili lidé a chodili na magnetickou rezonanci a jednou se mojí ženě stalo to, že měla těch tam víc těch magnetických rezonancí, no a tak to tam přimlaskla na ty pacienty a teďka, když to skončila ta procedura, jak už tam čekali další, no a problém byl v tom, že ona najednou zjistila, že jednomu pánovi zapomněla zapnout tu magnetickou rezonanci, že už čekali další. Tak říkala, co dělat, jestli tam nechat ty další čekat a říct mu teda, že tam seděl těch 20 minut zbytečně. No nakonec to vyřešila tak, že pán teda odešel. No nicméně pointa příběhu je v tom, že přišel další den ten pán, protože ty procedury se tedy opakovaly a říkal, paní doktorko, úžasný prostě, to je zázrak, prostě já, no mě to přestalo bolet, prostě, no přestalo, to hrozně pomohlo mi to, ulevilo mi to. Tak manželka říkala, že přemýšlela, jestli mu má říct, víra tvá tě uzdravila. Nakonec to nekomentovala. Chci zdůraznit, že v současné době manželka je v domácnosti. Ne, že by vyhodili, ale prostě vychovává děti. Co tím chci říct, že tímhletím příkladem, že asi toho člověka uzdravila, že to říkají i nevěřící. Víra tvá tě uzdravila. Znáte ten termín placebo efekt. A to není víra, o které mluví Bible. Tady tu víru, kterou vidíme, je specifická tím, že se váže na Krista, ne na víru ve víru, moji vlastní víru, a žede ke Kristu a dere se k němu přes překážky. Protože ono vůbec nebylo snadné se ke Kristu prodrat. Přes zástup lidí, kteří se ho taky chtěli dotknout. Ta víra se váže na Krista. Ten poslední princip je, že žena, nakonec to není tak úplně jednoduché, není to jenom o víře, ale je to výstup z anonymity. Žena ráda by se ztratila, rozplynula se v davu, ale jenom to nejde. Ježíš ji přitahuje k sobě zpátky. Víra není privátní věc, tak jak si někteří dneska myslí. Víra je moje osobní věc. Konec v knize Římanům čteme, že se věří srdcem, ale ústy se vyznává ke spasení. A Ježíš od té ženy chce veřejné vyznání. Se celý odehrává v zástupu. A teďka tam si všimněte, že tam takový zvláštní text, tam je řečeno, že ona před ním padla a řekla mu celou pravdu. A Ježíš neříká, že no, to není diskrétní, to si nech pro sebe, jak mi to jenom pošeptej. Ne, ona to říká naplno. A jaká byla ta pravda? Přemýšlejte nad tím. Ježíši, styděla jsem se. Bála jsem se jít k tobě. Někde jsem slyšela, že i tvoje šaty mě můžou uzdravit. Možná pochybovala jsem. Jdu za tebou ze svojí nemocí. 12 let krvácím, je to nemoc, za kterou se stydím. Nebylo to nic povznášejícího, to, co ta žena zřejmě musela povědět, když řekla celou pravdu. A přesto Ježíš to chce nejenom od ní, ale chce to i od nás. Tak řekni, jak na tom seš. A až potom si všimněte, že vlastně jí oslovuje dcera. Až potom, když žena vyřkne všechno. Jako kdyby až tady po tomhletom vyznání se stala součástí Boží rodiny. Ten závěr je v tom, že nakonec to, co Ježíši přeje, je pokoj. Žena se vzdaluje s určitým osobním kontaktem s Ježíšem. Stává se dcerou. Už to není jenom žena. Ale to, co je nakonec důležitější, že žena jednou zemře. Že přijde nějaká nemoc a už tam nebude Ježíš a zemře tak jako všichni lidé kolem ní. A to, co Ježíš nakonec dává, je víc než osobní uzdravení, ale dává pokoj. To znamená, pokoj znamená víc než zdraví, pokoj znamená ne výsledek dobrých okolností, ale vědomí, že Ježíš je na mojí straně vždycky, i když budu uzdravený, i když nebudu uzdravený, i když budu trpět, i když nebudu trpět. Jsou vyšší hodnoty, než je třeba to zdraví, jakkoliv je to hodnota vysoká, a to je pokoj. A to je nakonec ten vrchol tohoto příběhu, že on jí říká, přeji pokoj. Závěr, každý z vás, co tady sedíte, prožíváte okolnosti, kde potřebujete víru. Nemusí to být nemoc. Může to být řada okolností, které jsou těžké, a je snadno hovořit o víře, kde jsme nakonec si pevní v kramflecích, kde de facto až tak moc víru nepotřebujeme. Jsou ale oblasti, kde potřebujeme víru. Já nepotřebuju víru na to, abych se odnaučil kouřit. Protože s tím nemám problémy. Ale jsou jiné oblasti, kde potřebuju víru. Hodně víry. Ne víru v to, že to dokážu, ale víru v Krista, tak jako ta žena. Pro ženu mít víru znamenalo prodrat se ke Kristu, riskovat neporozumění, zároveň to znamenalo výjití z anonymity a nakonec ochotu jít s pravdou ven. A to už tak jednoduché není. A právě tím se liší její víra od víry masy. A podobnou víru hledá Kristus i dneska a podobná víra mění okolnosti, mění lidské životy a mění i celé společenství a celé sbory. Tak bych vám velmi přál, abyste tohleto mohli prožívat i tady ve vašem společenství na Rajské zahradě a na Černém mostě. Ať vám v tom Pán Bůh žehná. Amen.